بسم الله الرحمن الرحيم
شروع اللہ تعالیٰ دینا تو جیڑے بڑے مہربان تے ہمیشہ رحم کرن والے نے
یا ایہا الذین آمنوا اوفو بالعقود
اے ایمان والیو اپنے وعدیاں نو پورا کرو
احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم
تواڈے لئی مویشی دی قسم دے سب جانور حلال کیتے گئے نے سوائے انہاں دے جنہاں دا ذکر اگے کیتا جا رہا ہے مگر احرام دی حالت وچ شکار نو حلال نہ سمجھو
ان اللہ یحکم ما یرید
بے شک اللہ تعالی حکم دیندے نے جو او چاہندے
یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا
اے ایمان والیو بے حرمتی نہ کرو اللہ تعالیٰ دیاں نشانیاں دی تے نہ عزت والے مہینیاں دی تے نہ حرم وچ قربانی والے جانوراں دی تے نہ پٹا پائے ہوئے نیاز کعبہ دے جانوراں دی تے نہ عزت والے گھر دے وال آن والیاں دی جیڑے اپنے رب دا فضل تے او دی خوشی لبن نکلے نے
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
تے جدوں تسی احرام دی حالت چوں باہر آ جاؤ تے شکار کرو
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
تے کسے قوم دی دشمنی جنہیں توانو مسجد حرام تو روکیا ہے تانو اے دیتے نہ اکسائے کہ تسی زیادتی کرن لگو
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى
تسی نیکی تے تقوی وچ ایک دوسرے دی مدد کرو
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
تے گناہ تے زیادتی وچ ایک دوسرے دی مدد نہ کرو
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
تے اللہ تعالیٰ تو خبردار رہو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دین والے نے
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ
تواڈے تے حرام کیتا گیا ہے مردار تے خون تے سور دا گوشت تے او جانور جڑا اللہ تعالیٰ دے علاوہ کسے ہور نام تے ذبح کیتا گیا ہو تے او جڑا مر گیا ہوئے گلا کٹن نال تے جڑا کسے سٹ نال مر گیا ہوئے یا جڑا اچھی جگہ تو ڈگ کے مر گیا ہوئے یا جڑا کسے دے سنگ مارن نال مریا ہوئے تے جڑا درندیاں نے چیر پاڑ کھادا ہوئے سوائے او دے جن تسی ذبح کیتا ہوئے تے او حرام نہیں
وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ
تے جیڑے آستانیاں تے ذبح کیتے گئے ہون تے اے کہ تقسیم کرو جوئے دے تیراں نال
ذَلِكُمْ فِسْقُ
اے گناہ دا کام ہے
الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنَ
اج کافر تواڈے دین والوں نا امید ہو گئے نے لہذا تسی انہاں کولوں نہ ڈرو صرف میرے کولوں ڈرو
اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا.
اج میں تواڈے لئی تواڈے دین نو پورا کر دتا تے تواڈے تے اپنی نعمت پوری کر دتی ہے تے تواڈے لئی اسلام نو دین دی حیثیت نال پسند کر لیا.
فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاثم فان اللہ غفور رحیم.
لہذا جیڑا بھوک نال مجبور ہو جائے لیکن گناہ تے مائل نہ ہوئے لہذا بے شک اللہ تعالیٰ بخشن والے مہربان نے.
یسألونک ماذا احل لهم.
او سارے پوچھ دے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں کہ انہاں دے لئی کی چیز حلال کیتی گئی.
قل احل لکم الطیبات.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ تواڈے لئی پاک چیزاں حلال نے.
وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله.
تے شکاری جانوراں وچوں جنہاں نوں تسی سدھایا ہوئے تسی انہاں نوں سہاندے ہو اودے وچوں جو اللہ تعالی نے تانوں سہایا.
فکلوا مما امسکنا علیکم وذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ.
لہذا تسی اونا دے شکار بچو کھاؤ جیڑا او تاڑے اسے پھڑ دینے تے اونا تے اللہ تعالیٰ دا نام لبو تے اللہ تعالیٰ تو خبردار رہو.
ان اللہ سریع الحساب.
بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لین والے نے.
اليوم احل لكم الطيبات.
اج تواڈے لئی ساریاں پاک چیزاں حلال کر دتیاں گئیاں.
وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم.
تے اہل کتاب دا کھانا تواڈے لئی حلال اے تے تواڈا کھانا انہاں دے لئی حلال.
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محصنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان.
تے حلال نے تواڈے تے پاک دامن عورتاں ایمان والیاں عورتاں وچوں تے پاک دامن عورتاں اوناں وچوں جنہاں نوں تواڈے تو پہلے کتاب دتی گئی جدوں تسی اوناں نوں اوناں دے مہر دے دیو اس طرح کہ تسی نکاح وچ لیاون والے ہو. نہ اعلانیہ بدکاری کرو تے نہ خفیہ دوستیاں کرو.
وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
تے جیڑا شخص ایمان دے نال کفر کرے گا تے او دے عمل ضائع ہو جان گے تے او آخرت وچ نقصان اٹھان والے وچ ہوئے گا.
یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین.
اے ایمان والیو جدوں تسی نماز واسطے اٹھو تے اپنے چہریاں نوں تے اپنے ہتھاں نوں کوڑیاں تک دھوو تے اپنے سر دا مسا کرو تے اپنے پیراں نوں گٹیاں تک دھوو.
وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَطَّهَّرُوا.
تے جے تسی حالت جنابت وچ ہوو تے غسل کر لو.
وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه.
تے جے تواڈے چوں کوئی مریض ہووے یا سفر وچ ہووے یا تواڈے وچوں کوئی رفع حاجت تو آئے یا تسی عورت نال صحبت کیتی ہووے پھر تانوں پانی نہ ملے تے پاک مٹی دے نال تیمم کر لو تے اپنے چہریاں تے اپنے ہتھاں تے ایدے نال مسا کر لو.
ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولیکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون.
اللہ تعالیٰ نہیں چاہندے کہ تواڈے تے کوئی تنگی پان بلکہ او چاہندے نے کہ تانوں پاک کر دین تے تواڈے اتے اپنی نعمت تمام کر دین تاکہ تسی شکر گزار بنو.
وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاطَعْنَا.
تے اپنے اُتے اللہ تعالیٰ دی نعمت نو یاد کرو تے اونا دے اوس وعدے نو یاد کرو جیڑا اونا نے تواڈے کولو لیا جدوں تسی کیا کہ اسی سنیا تے اسی اطاعت کیتی.
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
تے اللہ تعالیٰ کولوں خبردار رہو بے شک اللہ تعالیٰ دلان دی گل تک جان دے.
یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط.
اے ایمان والےو اللہ تعالیٰ دے لئی قائم رہن والے تے انصاف دے نال گواہی دین والے بنو.
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا.
تے کسے گروہ دی دشمنی تانو ایس گل تے مجبور نہ کرے کہ تسی انصاف نہ کرو.
اعدلوا هو اقرب للتقوى.
انصاف کیتا کرو جڑا پرہیزگاری دے زیادہ نیڑے وے.
واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون.
تے اللہ تعالیٰ کولو خبردار رہو بے شک جو کچھ تسی کر دیو اللہ تعالیٰ او دے تو باخبر نے.
وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظیم.
اللہ تعالیٰ دا وعدہ ہے کہ جڑے لوگ ایمان لیان گے تے نیک کام کرن گے اونا دے لئی مغفرت تے بہت بڑا اجر ہے.
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولائک اصحاب الجحیم.
تے جنہاں لوکاں نے کفر کیتا تے ساڈیاں نشانیاں نو چٹلایا اوہی لوگ دوزخ والے نے.
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم.
اے ایمان والیو اللہ تعالیٰ نے جڑا احسان تواڈے تے کیتا ہے اونوں یاد کرو جدوں ایک قوم نے تواڈے تے دست درازی کرنی چاہی لہذا اللہ تعالیٰ نے انہاں دے ہتھاں نوں تواڈے تک پہنچن تو روک دیتا.
واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون.
تے اللہ تعالیٰ تو خبردار رہو تے مومناں نوں اللہ تعالیٰ تے ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔
وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
تے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وعدہ لیا۔
وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا
تے اُنہ وچوں ہی 12 سردار اسی مقرر فرمائے۔
وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ
تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں تواڈے نال ہاں۔
لئن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار
جے تسی نماز قائم رکھو گے تے زکات دیندے رہو گے تے میرے رسولاں تے ایمان لیاو گے تے انہاں دی عزت کرو گے تے اللہ تعالیٰ نو قرضے حسنہ دیو گے تے یقیناً میں تواڈیاں برائیاں تواڈے تو دور کر دانگا تے میں ضرور تانوں باغاں وچ داخل کرانگا جنہاں دے تھلے نہراں وگدیاں۔
فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ
لہٰذا ایس وعدے تو بعد بھی تواڈے چوں جیڑا کفر کرے گا لہٰذا تحقیق وہ سیدھی راہ تو پٹک گیا ہے۔
فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً
لہٰذا انہاں دی ایس وعدہ خلافی دی وجہ تو اسی انہاں نو اپنی رحمت کولو دور کر دیتا تے اسی انہاں دے دل سخت کر دیتے۔
یحرفون الکلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذکروا به
او کلام نو او دی جگہ تو بدل دیندے نے تے جو کچھ انہاں نو نصیحت کیتی جاندی ہے او دا وڈا حصہ پلا دیندے نے۔
ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح
تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ انہاں دی ایک نہ ایک خیانت تو باخبر ہوندے رہو گے سوائے انہاں دے وچوں تھوڑے جیاں دے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں نوں معاف فرما دیو تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درگزر فرماؤ۔
ان اللہ یحب المحسنین
بے شک اللہ تعالی احسان کرن والیاں دے نال محبت کردے نے۔
ومن الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به
تے اینا لوکاں وچوں جنہاں نے کیا بے شک اسی نصرانی ہاں اسی انہاں کولوں وی وعدہ لیا لہذا انہاں نے وی او دا وڈا حصہ پلا دتا جدی انہاں نوں نصیحت کیتی گئی سی۔
فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الى یوم القیامہ
لہذا اسی بھی انہاں دے درمیان قیامت دے دن تک بغض تے دشمنی پا دتی۔
وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون
تے جو کچھ اے کردے نے بڑی چھتی اللہ تعالیٰ انہاں نوں سب دس دین گے۔
یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر
اے کتاب والیو تحقیق تواڈے کول ساڈے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے نے جڑے تواڈے سامنے اللہ دی کتاب دیاں کثرت نال ایسیاں گلاں ظاہر کر رہے نے جنہاں نوں تسی چھپا رہے سو تے بہت ساریاں گلاں تو درگزر کردے نے۔
قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین،
تحقیق تواڈے کول اللہ تعالی دے ولوں نور تے واضح کتاب آ چکی ہے۔
یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور باذنہ،
جدے ذریعے اللہ تعالی ہدایت دیندے نے اونوں جڑا اللہ تعالی دی رضا مندی تے چلے سلامتی دے رستے تے، تے او اونوں انہیریاں وچ روشنی ول لے آندے اپنے حکم دے نال۔
وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ،
تے او انہاں نوں سدھی راہ دی ول ہدایت دیندے نے۔
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ،
البتہ تحقیق او لوگ کافر ہو گئے جنہاں نے کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم علیہ السلام نے۔
قل فمن يملك من اللہ شیئا ان اراد ان يهلك المسیح ابن مریم وامه ومن في الارض جميعا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو، لہذا کون ہے جڑا اللہ تعالیٰ تے کچھ بھی اختیار رکھتا ہوئے، اگر اللہ تعالیٰ چاہن اے کہ او مسیح ابن مریم علیہ السلام نو تے انہاں دی والدہ نو تے روئے زمین دے سب لوکاں نو ہلاک کر دے۔
وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما،
تے اللہ تعالیٰ ہی دے لئیے اسماناں تے زمین دی بادشاہی تے جو کچھ اینا دوان دے درمیان۔
یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر،
او پیدا فرماندے نے جو او چاہندے نے تے اللہ تعالی ہر چیز تے قادر نے۔
وقالت الیہود والنصارا نحن وابناء اللہ واحباؤه،
تے یہود تے نصارہ کہندے نے کہ اسی اللہ تعالی دے بیٹے تے اللہ تعالی دے دوستاں۔
قل فلم يعذبكم بذنوبكم،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ پھر تانوں تواڈے گناہاں دی وجہ نال اللہ تعالیٰ کیوں سزا دیں دے؟
بل انتم بشر ممن خلق،
نہیں بلکہ تسی بھی اونا دی مخلوق وچوں ایک انسان ہو۔
یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء،
وہ جنو چاندے نے بخش دیں دے نے تے جنو چاندے نے عذاب دیں دے نے۔
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا،
تے اللہ تعالیٰ ہی دے لئیے اسمانہ تے زمین دی بادشاہی تے جو کچھ اونا دوان دے درمیان۔
وَإِلَيْهِ الْمَصِيرِ،
تے اونا دے والی پرت کے جانا۔
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ،
اے کتاب والیو تحقیق تواڈے کول ساڈے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولاں دی آمد دے ایک وقفے دے بعد آ گئے جڑے تواڈے لئی احکامات صاف صاف بیان فرما رہے نے، تاکہ تسی اے نہ کہہ سکو کہ ساڈے کول کوئی خوشخبری دین والا تے کوئی خبردار کرن والا نہیں آئے۔
فقد جاءکم بشیر ونذیر،
لہذا تحقیق تواڈے کول خوشخبری دین والا تے خبردار کرن والا آ گیا۔
واللہ علی کل شیء قدیر،
تے اللہ تعالی ہر چیز تے قادر نے۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا۔
تے جدوں موسیٰ علیہ السلام نے کیا اپنی قوم نو، اے میری قوم اللہ تعالیٰ دا احسان اپنے اُتے یاد کرو جدوں انہاں نے تواڈے چوں پیغمبر بنائے تے توانوں بادشاہ بنائے۔
وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ،
تے توانوں او دتا جیڑا انہاں نے سارے عالم وچ کسے نوں نہیں دتا۔
يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ۔
اے میری قوم، ایس مقدس زمین وچ داخل ہو جاؤ جڑی اللہ تعالیٰ نے تواڈے لئی لکھ دتی ہے، تے دوبارہ نہ پھر جانا کہ پھر نقصان جا پاؤ گے۔
قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين،
انہاں نے کیا، اے موسیٰ علیہ السلام بے شک اوتھے تے بڑے زبردست یعنی زوراور لوگ نے۔
وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا،
تے بے شک اسی ایدے وچ ہرگز داخل نہیں ہوں گے ادوں تک کہ او سب او دے چوں نکلنا جان۔
فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ،
لہذا اگر او اتھوں نکل جان گے تے پھر اسی خوشی نال اتھے چلے جاواں گے۔
قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادخلوا عليهم الباب،
دو مرد جڑے کہ اللہ تعالیٰ کولو ڈرن والے وچوں سن جنہاں تے اللہ تعالیٰ دا فضل سی، انہاں نے کیا تسی ایس دروازے وچوں داخل ہو جاؤ۔
فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ،
لہذا جدوں تسی ایدے وچ داخل ہو جاؤ گے تے بے شک تسی سب غالب آ جاؤ گے۔
وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ،
تے اللہ تعالیٰ تے تسی سب بھروسہ کرو اگر تسی مومن ہو۔
قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا،
انہاں نے کیا، اے موسیٰ علیہ السلام بے شک اسی اوتھے ہرگز نہیں داخل ہوواں گے جدوں تک او سب اوتھے نے۔
فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون،
لہذا تسی جاؤ تے تہاڈا پروردگار، لہذا تسی دوویں لڑو بے شک اسی ایتھے بیٹھے ہوئے ہیں۔
قال رب انی لا املک الا نفسی واخی ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین،
فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے رب بے شک میں نہیں اختیار رکھتا سوائے اپنے نفس تے تے اپنے بھرا دے، لہذا تسی ساڈے تے انہاں نافرمانہ دے درمیان جدائی پا دی۔
قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة،
فرمایا اللہ تعالی نے بے شک ہن زمین انہاں تے 40 سال تک حرام کر دیتی گئی ہے۔
يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين،
او زمین تے پٹک دے پھرن گے لہذا تسی ایس نافرمان قوم تے افسوس نہ کرنا۔
وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ،
تے انہاں نوں پڑھ کے سناؤ آدم علیہ السلام دے دوواں بیٹیاں دی خبر حق دے نال۔
اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر
جدوں انہاں دوہاں نے قربانی دتی انہاں وچوں ایک دی تے قربانی قبول ہو گئی تے دوسرے دی قبول نہ ہوئی۔